co stojí za vítězstvím ve volbách Miloše Zemana a Andreje Babiše, čím dokáží zaujmout a přesvědčit voliče a jak se mění vnímání politiky ze strany veřejnosti. Sociolog a publicista, autor románu Nejlepší kandidát, který se věnuje fiktivní prezidentské volbě, Stanislav Biller je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Co podle vás rozhodlo prezidentskou volbu?
Těžko říct, co, která jedna konkrétní věc tu volbu rozhodla, protože těch věcí, které byly podstatné, bylo určitě více a my těžko se můžeme nějak dozvědět, co byla vlastně ta poslední kapka. Nicméně z toho, co víme na základě průzkumu, který dělala agentura Median mezi prvním a druhým kolem, tak víme, že to, co bylo pro tu klíčovou část voličů, kteří byli nerozhodní nebo kteří nakonec se přiklonili k Miloši Zemanovi, tak to byli především voliči ANO, kteří chtěli vidět Andreje Babiše jako premiéra a tohle jim sliboval prezident Zeman.
Vy jste pro server Info.cz koncem minulého roku řekl, že si myslíte, že Miloš Zeman nevyhraje prezidentské volby. Tak proč podle vás vyhrál? Co se stalo během těch 14 dnů nebo 3 týdnů tak zásadního, že Miloš Zeman dokázal zvrátit možná i tu trochu nevýhodnou situaci po prvním kole a zvítězit v prezidentských volbách?
No, já jsem tuto otázku na základě toho rozhovoru pro Info dostal těsně po novém roce, kdy už jsem ten svůj názor korigoval, že to vidím velmi těsně. Já si myslím, že se stalo to, že Miloš Zeman měl prostě lepší kampaň a tým pana Drahoše nezvládl na jeho kampaň zareagovat. A to bylo to podstatné. No.
Miloš Zeman ale tvrdil, že kampaň nevede a nepovede.
Tak samozřejmě může tvrdit, co chce, ale vedl kampaň posledních 5 let a netýká se to pouze jeho osoby. Nejde jenom o osobu Miloše Zemana, ale také o to, že na jeho straně stála skupina médií, které nastolovali témata, které se mu hodily a vykreslovali v tom dobrém světle. Ať už to byly například Parlamentní listy, které vlastně posledních pár týdnů před volbama neměly jiné téma, než že Miloš Zeman je nejlepší a že Drahoš je ten nejhorší. A kdy jejich šéf-editor pan Polanský sdílel tyto prozemanovské články osobně ve facebookových skupinách, které podporovali Zemana a ty čítali třeba 10 000 lidí, kteří to dále a dále sdíleli. Zeman měl taky neuvěřitelný prostor v televizi Barrandov každý týden hodinu nebo hodinu a půl, kdy vlastně ředitel a hlavní protagonista Soukup s ním vedl velmi servilní rozhovory, kde on si mohl dělat naprosto, co chtěl. A vlastně potom bylo i neuvěřitelné, když měl Miloš Zeman první projev těsně po té volbě, tak právě pan Soukup stál v pozadí jako součást týmu Miloše Zemana. No.
Na druhou stranu není to tak, že část médií se postavila za Miloše Zemana, ale že část médií se postavila i za Jiřího Drahoše, že možná tam ta mediální podpora byla ještě silnější?
No, já si myslím, že nebyla tak brutální, že i když bylo možné cítit, že některá média by byla radši, aby vyhrál Drahoš, a tak tam nebyl takový brutální a naprosto jasně rozdělený tlak, že Drahoš je nejlepší a Zeman prostě musí prohrát, že to bylo, vždycky tam byla taková ta snaha být alespoň nějakým smyslu vyvážený, dávat prostor oběma stranám, což tady v těch médiích, které jsem zmiňoval, neexistovalo.
Jakou roli podle vašeho názoru hrály debaty v televizích?
Ano, debata, hlavně ta na Primě, byla podle toho zmiňovaného zmiňovaného výzkumu agentury Median klíčová. Vlastně ještě před tou debatou na Primě Drahoš podle jejich dat lehce vedl a po té debatě začal ztrácet.
Když jsme se bavili o tom, že vy jste ještě na přelomu roku mluvil o tom, že Miloš Zeman by nemusel vyhrát, ale teď jste říkal, že už jste to trochu korigoval, že to bylo velmi vyrovnané. Byl podle vás ten rozhodující faktor mezi prvním a druhým kolem v tom, že se Miloši Zemanovi podařilo zmobilizovat voliče hlavně na severu Moravy, na severozápadě Čech, protože tam ta volební účast mezi prvním a druhým kolem nejvíce vzrostla o nějakých 6-7 procentních bodů, pokud se nepletu?
Já si myslím, že ano. A vlastně to udělal velmi jednoduchými a vyzkoušenými prostředky, že vlastně celou zemi oblepil billboardy, kde zarámoval Drahoše jako vítače migrantů a pokud lidé migranty nechcou, tak musí jednoznačně volit Miloše Zemana. A což bylo téma, které právě zmiňovaná i další média vlastně udržovaly ve veřejném prostoru poslední léta navzdory tomu, že se nás to téma nějak netýká, ale to je celkem jedno. A to téma existovalo, Miloš Zeman ho zvedl, zarámoval Drahoše jako vítače migrantů a Drahošův tým selhal v tom, že nezvládl naopak Miloše Zemana zarámovat do něčeho, na co on by musel sám reagovat. Takže naopak museli hrát podle jeho pravidel hry, reagovat na to, co on říká, a to je už potom velmi obtížná situace.
Jaká by podle vás měla být ta odpověď Jiřího Drahoše? Protože on v těch debatách, například v České televizi, mluvil o tom, že co se týče migrace, že v podstatě souhlasí s Milošem Zemanem, nebo že má velmi podobné názory.
No, to je právě ten problém, že Zeman určil téma, což byla třeba migrace, a Drahoš reagoval, že vlastně si myslí něco podobného, jenomže v takovéto debatě, když nastoluje Zeman, tak je měřítkem sám on Zeman. Takže aby Drahoš přesvědčil někoho, že vlastně i v této otázce třeba lepší než ten Zeman, tak by ho musel nějakým způsobem překonat a takhle ho jenom se snažil nějakým způsobem dorovnávat.
A ta snaha v poslední debatě na České televizi, kdy Jiří Drahoš se snažil poukázat na to, že za vlády Miloše Zemana byl nabídnut azyl několika tisícům migrantů z bývalé Jugoslávie, to nezafungovalo?
To už bylo pozdě. Tohle museli dělat několik týdnů nebo měsíců naprosto soustavně, aby Miloše Zemana dostali do nějaké jiné role, než kterou on si určuje sám.
Já jsem se celkově na ty důvody vítězství Miloše Zemana a na to, co rozhodlo mezi prvním a druhým kolem, na tu vyšší volební účast v některých regionech, na tu mobilizaci, ptal schválně, protože když se teď obloukem dostanu k vaší knize Nejlepší kandidát, ve které popisujete fiktivní prezidentskou volbu s fiktivním kandidátem, tak ta kniha se odehrává, nebo ten kandidát vede kampaň v Jeseníkách, nechci říct vyloučených lokalitách, ale v oblastech, které jsou prostě periferiemi, které jsou tak trochu zapomenuté. Poukazoval jste nebo chtěl jste poukázat i zasazením děje té vaší knihy na to, že v České republice jsou oblasti, které prostě nejsou spokojené s tím, jakým směrem jde vývoj v České republice?
To určitě ano, a tak jsem chtěl poukázat na to, že se o těch oblastech mluví jako o nějakých exotických krajích, aniž by někdo se jim doopravdy věnoval, takže vlastně každý, kdo říká, že mluví jejich hlasem, ať už to je třeba Zeman nebo Okamura nebo kdokoliv další, tak si do toho příběhu dosadí nebo do té vize, co oni chcou, jaké mají problémy a co potřebují, tak se tam dosadí, co chce, a tvrdí, že já jsem ten hlas lidu, já jsem ten hlas těch utlačovaných, a to vůbec nemusí korespondovat s žádnou realitou, která tam reálně existuje.
Proč vy jste vůbec ten děj vaší knihy Nejlepší kandidát, tedy té fiktivní prezidentské volby, zasadil do Jeseníků?
Tak jednak to bylo osobní, protože to tam mám moc rád, a druhá věc bylo právě to, že to jsou regiony, o kterých se vůbec nemluví, protože když se analyzuje třeba vývoj České republiky, tak se to děje tak, že se vezmou nějaká velká makroekonomická čísla, jako je třeba vývoj HDP, nebo jak se daří nezaměstnanosti, nebo jaký je průměrný plat. A z toho vždycky samozřejmě vyjde, že se celá země má v průměru dobře a má se lépe, ale to neplatí pro každý region v této zemi.
Čili proto jste si vybral region Jeseníku, nebo region, řekněme, severní Moravy nebo severozápadní Moravy, a na tom jste chtěl poukázat nějaké hlubší štěpení české společnosti?
Jo, ale tak to nebyl hlavní motiv. Já jsem tu knihu jednak někam musel zasadit, takže jsem to zasadil někam, kam to znám, a šlo mi spíš o obecné poukázání na tu absurditu, kdy někdo mluví hlasem někoho, koho vlastně nikdy neviděl a jehož problémy ho vůbec nezajímají.
Když se podíváme na volby do poslanecké sněmovny z října loňského roku a na prezidentské volby z letošního ledna, tak ukázaly oboje volby na hluboké rozdělení české společnosti regionálně, co se týče toho, že nemůžeme mluvit o nějakém štěpení Praha versus venkov nebo města versus venkov, ale že můžeme mluvit o regionech, které jsou chudší, a o regionech, které jsou bohatší.
Určitě ano, ale nicméně z těch dat, které máme, ať už se to týkalo třeba i minulé prezidentské volby, těchto parlamentních voleb a současné prezidentské volby, tak vyplývá, že to není štěpení města versus venkov, ale je to především štěpení za prvé podle linie věku, vzdělání a to, že se spíše mladší a vzdělanější voliči koncentrují ve městech, je tak nějak přirozené, protože tam je pro ně práce, nebo tam oni studují a tam potom zakládají rodiny. Ale to je až sekundární faktor, není podstatná příliš ta velikost obce.
A dostává se teď česká společnost a Česká republika do jakési spirály nebo do začarovaného kruhu, že máme prostě regiony, hodně se mluví o oblastech bývalých Sudet, které jsou na tom prostě ekonomický hůře, kde je vyšší nezaměstnanost, kde je vyšší počet nebo podíl exekucí a tyto regiony velmi často volí protestně nebo volí ty politiky, ty kandidáty, ty strany, které se vyjadřují kriticky k současnému směřování České republiky a to zase rozdmíchává to rozdělování české společnosti?
No, tak ti lidé v těchto, řekněme, periferních oblastech jsou trochu v pasti, protože ať v minulosti volili nějakékoliv úrovně, ať už krajské nebo celostátní, koho chtěli, tak mají pocit, že kolem nich se toho zas tak moc nemění a že zatímco sledují v televizi, jak se teda tomu mýtickému HDP daří a platy rostou, tak oni to vlastně nikde nevidí. A druhá věc, která je opomíjená, kterou jste zmínil, tak to je to, že se nevede debata o epidemii exekucí, ve kterých se vlastně aktuálně nachází okolo 800 tisíc lidí a nicméně to se netýká pouze jich těchto 800 tisíc, i když to je hrozivé číslo, protože oni nežijí ve vzduchoprázdnu, mají rodiny, přátelé, známé, sousedy a do rozhodování této širší skupiny potom vstupuje to, že takzvaný obyčejný člověk je okamžitě a velmi tvrdě trestán za jakoukoliv životní chybu, která může vyústit dokonce až to, že přijde od střechu na hlavou. Zatímco když pak sledují ty mediální kauzy, tak mají pocit, že mocní, bohatí, vlivní, takže se dokáží tomu trestu vyhnout. A to v podstatě části společnosti podrývá důvěru nejen ve spravedlnost jako takovou, ale také v celý demokratický systém, který je s tím konceptem spravedlnosti provázán. A to je hrozně nebezpečné teď a bude to hrozně nebezpečné do budoucna.
Jak si vysvětlujete to, že tady máme necelý milion lidí v exekuci, zhruba milion lidí žijících na hranici chudoby? Jak si vysvětlujete, že se toto téma nestalo hlavním dominantním tématem ať už sněmovních voleb v říjnu nebo prezidentských voleb v lednu?
No, protože strany, které na tomto vzteku jsou úspěšné a dostávají se třeba do parlamentu nebo do prezidentského úřadu, tak pro ně je vlastně výhodné, že ten vztek v té společnosti existuje a místo řešení nabízejí takové hromosvody vzteku, ať už to jsou uprchlíci nebo Pražská kavárna nebo média nebo Česká televize. Prostě taková témata, na kterých ti lidé si vybíjí zlost, že někdo jiný může za jejich problém.
Pardon, to jsou strany, řekněme, populistické nebo antisystémové, ale jak to, že to řešení nenabízejí strany tradiční, ať už levicové nebo pravicové.
Uh-huh. To já nechápu, proč to nikdo z nich pořádně nevzal ze země a s tímto tématem něco neudělal, i když mohl.
Čili doporučil byste tradičním stranám, aby se začaly věnovat těmto sociálním tématům, otevírat je a tlačit je i v předvolebních kampaních, pokud chtějí nějakým způsobem snížit tu frustraci části veřejnosti?
No, jednak musí nabídnout řešení a jednak také musí, to co je v té kampani důležité, když se vede negativní kampaň, musí ukázat na ty, kdo jsou třeba aktuálně u moci, když oni to nejsou, že s tímto problémem nic nedělají, že jim to je jedno, že ty problémy prohlubují. Je tam spousta věcí, na kterých to jde postavit, ale ano, dokud nevyřešíme toto, tak v té velké části společnosti pořád bude přetrvávat frustrace, vztek a pocit, že oni jsou ti, kteří prohrávají.
Stanislav Biléra, sociolog, publicista. Autor románu Nejlepší kandidát je z našeho brněnského studia hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Bilere, vy jste to trochu naznačil. Je rozpor v tom, že podle makroekonomických údajů se České republice mimořádně daří, že roste HDP, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, že bohatneme, ale na druhou stranu, že řada lidí, řekněme minimálně desetina lidí v této zemi na tom nijak neparticipuje, že se na tom nijak nepodílí nebo že nevidí plody toho úspěšného ekonomického růstu?
Já si myslím, že to tak je. Jednak část jich tohle to nevidí. A další část, v tom nám to také zkresluje, třeba to, že máme hrozně nízkou nezaměstnanost, tak ano, většina lidí má práci, ale velká část z nich se pohybuje velmi blízko třeba minimální mzdy, což jsou peníze, které horko těžko umožní člověku důstojný život a v případě jakýkoliv problému se okamžitě dostává do chudoby, protože si nemůže na nic spořit. A když se mu stane nenadále výdaj, jako je třeba, že se mu pokazí pračka nebo něco podobného, tak si na to musí půjčit. No a v té chvíli už je na takové šikmé ploše, protože stačí chvilku nesplácet a už je v celém tom kole exekucí a podobně. A to je hrozně nebezpečné a nejde jenom o ty lidi, kteří už tam jsou, ale také o ty lidi, kteří tam ještě nejsou, ale velmi dobře tuší, že se tam můžou snadno ocitnout, protože znají někoho, ať už z rodiny nebo od sousedů, komu se to stalo.
Mohou ta velká makroekonomická data o ekonomickém růstu, o nízké nezaměstnanosti, o tom, že se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli, vlastně ještě posilovat tu frustraci části společnosti?
Ano, ano, protože oni když sledují v televizi nějakého ekonoma a podobně, který právě tady o tom mluví, jak ta ekonomika roste, že se máme nejlíp, jak jsme se kdy měli, tak v nich to samozřejmě bude nějaký vztek, protože oni nemají pocit, že by se měli nejlíp, jak se kdy měli, protože se mají pořád stejně. A nevidí, že by se, jelikož neslyší nikoho, kdo by říkal, že pozor, ale tady jsou lidé, kterých se to netýká, my s tím musíme něco dělat, a tento hlas nikde nezaznívá, tak oni mají pocit, že za ně nemluví vůbec nikdo.
No a tkví podle vašeho názoru úspěch jak Miloše Zemana, tak Andreje Babiše právě v tom, že se dokáží obrátit na tyto voliče a dokáží vycítit jejich strach, jejich potřeby a nabízet jim řešení?
Ano, protože oni zarámujou tyto třeba komentátory a ekonomy jako nějaký mediální mainstream, který jde proti těm obyčejným lidem, a oni se vůči nim vyhraní a řeknou, my nejsme jako oni, my chápeme vaše potřeby, ať už ti myslí cokoliv, a ti lidé, ať už bez ohledu na to, že jim ti lidé třeba konkrétně ti politici nepomáhají, kteří se hlásí za jejich práva, tak aspoň mají pocit, že to někdo zmíní a aspoň někoho pojmenují a aspoň ukážou na nějaký terč.
Není potom nefér Andreje Babiše i Miloše Zemana nazývat populisty? Není to tak, že oba tito politici prostě jenom reprezentují část voličů, kteří se cítí nikým nereprezentováni?
Chyba to není, protože ten populismus spočívá v tom, že oni ta témata zvednou, nějakým způsobem je zarámují nebo je použijí pro svůj volební úspěch, ale reálně pro ty lidi vůbec nic nedělají.
Opravdu to lze takto zjednodušit? Vy byste řekl, že Andrej Babiš nic nedělá pro své voliče, nebo Miloš Zeman, že nic nedělá pro své voliče?
No, já nevím, jak Andrej Babiš pomohl svým voličům tím, že zavedl EET, když potom na těch malých vesnicích, zvláště tady v těch okrajových regionech, krachují malé hospody, nebo se případně, když jsem tam vlastně...
No není potřeba jenom, pardon, to vidět šířej, že se Andrej Babiš snaží vylepšit podnikatelské prostředí, nastolit spravedlivá pravidla a vlastně přispět k tomu, aby nebylo normální vlastně šidit stát na daních?
Takhle se na to lze dívat, a také se na to lze dívat tak, že když jdete v nějaké obci, která má 600 obyvatel a jediný, co jste tam kdy měli, byla hospoda, tak ta hospoda skončila a skončil vám obchod a váš život se tím samozřejmě nějak nezlepšil. A další věc je, že to zasévá také nedůvěru mezi ty lidi, protože to dělá z těch, kdo se tam snaží nějak protlouct, ať už vedou nějakou tu živnost, nějakou tu hospodu nebo restauraci, tak to z nich dělá automaticky podvodníky a ti lidé se na sebe začínají dívat skrz prsty. A děje se také to, že lidé potom posílají různé kontroly na tyto hospodské, jestli vydávají účtenky nebo nevydávají. No, oni potom jdou po ulici a neví, kdo přesně teda práskl vlastně.
Na druhou stranu Andrej Babiš jako ministr financí prosadil EET v té minulé vládě, v tom minulém volebním období, a zdá se, že voličům to vůbec nevadilo. Naopak získal 30% hlasů, necelých 30% hlasů hnutí ANO získalo ve volbách a vyhrálo sněmovní volby s více než trojnásobným ziskem oproti druhé na pásce, tedy oproti ODS.
No, je to tak? Třetině voličů to tím pádem nevadí.
Čím se chci právě dostat k tomu, jestli to opravdu není tak, že voliči vnímají Andreje Babiše jako někoho, kdo konečně řeší problémy, kdo efektivně spravuje stát a kdo se snaží rozhýbávat tu trochu možná zkostnatělou politiku.
No, Andrej Babiš je za poslední dobu jeden z mála, kdo vlastně krom toho ty útočnosti vůči těm elitám a politikům, kteří tady vládli, tak vlastně nabídl i nějaký pozitivní program do budoucna, který je sice hrozně neurčitý, ale vlastně také říká, že po těch lidech nic nechce, že prostě oni ho zvolí a on nebude kecat a makat a něco se nějak dá do pořádku a nějak to dopadne dobře. No a tak voliči, kteří už zkouší posledních několik voleb neustále najít někoho nového, tak zkusili zase někoho nového. Až budou zklamaní, tak ho zase vymění.
Jestli právě ten volební úspěch Andreje Babiše i Miloše Zemana nedokazuje to, že oba jsou úspěšní politici a že to není tak, jak vy jste řekl, tedy že by nenabízeli žádná řešení svým voličům. Jestli to není přesně naopak.
No, tak potom bychom se museli ptát, jaká konkrétní řešení teda nabídli, protože já o žádných konkrétních nevím. Minimálně v té kampani Miloše Zemana vlastně žádné řešení pro nikoho nebylo, kromě toho, že Drahoš chce přivítat uprchlíky a že ho je nutné zastavit.
To, že Miloš Zeman poukazuje na řadu témat, která jsou citlivě vnímána českou veřejností, ať už se to týká třeba migrace nebo ekonomické situace v České republice, je podle vás špatně?
Já si myslím, že to je hlavně jedno, že tady se to, co se v České republice nevede už velmi dlouho, tak je debata o nějaké budoucnosti, o tom, co bude. A strach z budoucnosti je něco, co je problémem nejen v České republice, ale i v dalších třeba západních společnostech. Je to prostě obava, jakým způsobem a jakým směrem se ten svět bude vyvíjet. Nicméně není to něco, co by k nám spadlo z nebe. My teď sledujeme, tak je nějaký kulturní konflikt a jakýsi nové zhrnutí nacionalismu a národní identity. Nicméně toto nespadlo z nebe. Například sociologové už v 80. letech a celá 90. leta varovali před důsledky akcelerující globalizace, upozorňovali tehdy, že liberalizace světového obchodu a moci nadnárodních korporací povede pouze k tomu, k erozi národních států a národních parlamentů, které tím ztratí vliv nad svou ekonomikou a tedy nad něčím hrozně podstatným pro život té společnosti. No a to se přesně stalo. A národní parlamenty mají velmi omezenou moc nad tím, kdo vlastně na jejich území bude podnikat, jak to bude vypadat. No a tím pádem, a ti lidé to ví, protože celou dobu se jim říkalo, že třeba po celá 90. léta i 0. léta, že třeba nesmí chtít mít vyšší platy, jinak se investoři seberou, odejdou do Číny a bylo tady neustále takové strašení, že vlastně ten stát s tím nemůže nic udělat a ti lidé musí být sticha. A tak se ta společnost obrátila k tomu poslednímu, co z toho národního státu zbylo, a to je nějak otázka jakési národní nebo kulturní identity, a kdy se teď vlastně všichni tak překřikují, kdo u nás může žít a co to vlastně znamená být Čechem a kdo se musí čemu přizpůsobit.
A když mluvíte o tom, že národní vlády, národní parlamenty nebo obecně politici na národní úrovni mají stále menší možnosti, jak zvrátit i ty negativní dopady globalizace a proměňujícího se světa, je v tom důsledku logická poptávka části veřejnosti po přímé demokracii, potom o co nejvíce věcech rozhodovat přímo v referendech?
No, asi ano, nebo spíše jim to takhle předkládáno, protože ono to ve smyslu nevypadá tak, že by veřejnost po něčem volala a politici to poté nějakým způsobem plnili, to, nebo z části je to takhle samozřejmě pravda. Druhá věc je, že ti politici zkouší předsunout před sebe nějaké fiktivní řešení, které by pomohlo. No a takhle by to mohlo, takže jedno z těch nápadů je nějaká přímá demokracie, že by ti lidi o něčem sami rozhodovali.
Nebyla by přímá demokracie nebo referenda odpovědí na část té frustrace, o které jsme se tady bavili, o které se bavíme?
Já si myslím, že ne, že to je jenom takový mýtus, který je před náma, že když zavedeme přímou demokracii, tak něco bude nějak lepší. No, že samozřejmě pokud nebo až se to zavede, tak se zase ukáže, že tohle to samo nestačí. Když volíte v referendu vždycky jenom možnosti A nebo B, tak se neposouváte kupředu, protože naopak tu společnost bude dále štěpit, protože si vždycky bude muset vybrat mezi variantou 1 a variantou 2, které budou stát proti sobě.
Vy jste, pane Billere, před časem pro server iHned řekl, a teď cituji vaše slova, na politické scéně jsou už 20 let ti stejní stárnoucí muži a spolu s nimi ta stejná témata. Jejich politické kroky komentují v médiích skoro stejně dlouho podobně staří muži a tím je kruh uzavřen. Nic dalšího do něj nepronikne. Není to hodně zjednodušené vidění české politiky a české veřejné debaty, když se podíváme na to, jaký úspěch slaví nové strany typu Hnutí ANO, ale i Piráti nebo Starostové a nezávislí, jak oslovil v prezidentské kampani třeba Marek Hilšer a další kandidáti?
No tak zjednodušené to určitě je, jako jakákoliv výpověď, která se snaží něco zobecnit. Nicméně ne, jak když jsem mluvil o tom, že se u nás nevede debata o budoucnosti, o tom, co nás čeká, takhle to přesně vypadá, že se prostě neřeší věci, jako je například vzdělávání. Maximálně se neustále mluví o tom, že se učitelům zvednou platy, no ale to je jenom jedna ta drobnost v tom, co se všechno musí udělat. Pořád se mluví o školství jako o něčem, co má být zásobárnou pracovní síly pro průmysl a ne o vzdělávání, co by přípravy na budoucnost, která je ze svého principu naprosto nejistá.
Ale možná jsme tady už naznačili to, že Andrej Babiš se minimálně s nějakou takovouto vizí alespoň pokusil přijít v té své knize O čem s ním, když náhodou spím.
To máte pravdu, on v té knize přišel s vizí úplně všeho, což každý samozřejmě ví, že nic z toho není možné, nebo není to možné všechno dohromady uskutečnit. A jelikož tam je všechno, tak nikdo neví, co z toho, který střípek z toho všeho si třeba vybere a bude reálně prosazovat, protože, jak víme, za ty 4 roky, kdy řekněme, že by třeba 4 roky opravdu vládnul a složil nějakou koalici, se toho stejně nedá Bůh ví kolik prosadit.
Na druhou stranu, vy tedy říkáte, že politici nemají vizi, na druhou stranu, když přijde politik s vizí, byť možná všeobjímající, tak je to také špatně. Co tedy měl Andrej Babiš udělat?
Já si myslím, že vybrat 3 klíčové věci, které jsou realistické a jdou třeba za ty za ty 4 roky nějakým způsobem posunout kupředu a bylo by aspoň jasné, jaké jsou jeho priority, protože takhle o těch prioritách, když napíšete, že chcete zlepšit všechno, tak nevíte, co z toho je teda doopravdy priorita, protože z toho si můžete vybrat, co chcete.
Není to podnět pro celospolečenskou debatu?
Je, ale ta celospolečenská debata se v Česku vlastně nikdy nevedla a v dohledné době se nejspíš nepovede. Je to takový historický atavismus, že vlastně ta veřejnost je z té debaty, jak z ní byla vylučována například za normalizace, tak totež se nám vrátilo už od 90. let, kdy tehdejší lídři, političtí lídři, jako byl vlastně Klaus a potom se k tomu přidal Zeman, tak nějak redukovali demokracii na to, že je o tom jít jednou za 4 roky volit a to je všechno a potom se o nic nestarat.
Čili v České republice dochází k redukci demokracie podle vašeho názoru?
Já neříkám, že k ní teď v tuto chvíli dochází, ale že toto pojetí demokracie ji prostě redukuje, protože demokracie začíná u svobodných voleb, ona u toho podle mě nekončí. A tím, že tu veřejnost vylučují z toho, že říkají, že stačí jednou za 4 roky volit, tak to ale také znamená, že z ní berou jakousi odpovědnost za to, kam se ta země a celá ta společnost sune, protože to znamená, že tu odpovědnost berou na sebe, nebo i na sebe berou další politici. Proto asi i ta veřejnost vždycky každý 4 roky hledá nějakou novou naději, nového politika, novou politickou stranu, u který doufá, že to všechno nějak zařídí a ona se o nic nebude muset starat. Ale je to takový systémový problém.
Říká Stanislav Biller, sociolog a publicista, autor románu Nejlepší kandidát, románu, který se věnuje fiktivní prezidentské volbě. Stanislav Biller byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji a přeji pěkný den do Brna.
Děkuji, hezký den.